Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα εδώ διάφοροι προβοκάτορες, σαν το Γιάννη Βασιλόπουλο στο στούντιο, μου είπαν και καλή άνοιξη, προφανώς κοιτάζοντας το τυπωμένο ημερολόγιο, να δεις τι γράφεις στο προσωπικό σου ημερολόγιο. Για το πώς κινδυνεύεις από πνευμονία αυτές τις μέρες με την παγωνιά. Το Σαββατοκύριακο έριξε πραγματικά πολύ χιόνι στα βόρεια προάστια. Για μια στιγμή πιστέψαμε όλοι ότι θα έχουμε και πάλι αποκλεισμούς δρόμων και προβλήματα. Ευτυχώς οι θερμοκρασίες ήταν οριακές και δεν το έστρωσε. Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων, και μακάρι να επαληθευθούν, λένε ότι από την Πέμπτη αρχίζει να βελτιώνεται το πράγμα και ότι το τριήμερο της 25ης Μαρτίου θα είναι με 16, 17 και 18 βαθμούς ανώτατη θερμοκρασία. Ας το ευχηθούμε, ας το ελπίσουμε, κυρίως διότι τα νοικοκυριά έχουν πιεστεί πάρα πολύ με τις πανάκριβες τιμές των καυσίμων και του πετρελαίου θέρμανσης. We are searchlights, we can see in the dark. We are rockets pointed up at the sun. Τυπικά πάντως είναι η πρώτη μέρα της άνοιξης σήμερα. Να πούμε καλή άνοιξη λοιπόν, παρότι οι θερμοκρασίες εδώ στο Μαρούσι κυμαίνονται εκεί στους 4-5 βαθμούς Κελσίου. Και στα πιο βόρεια της Αττικής στους 2-3 βαθμούς. Τώρα δεν ξεκίνησε καλά η εβδομάδα, δεν ξεκίνησε καλά η μέρα. Και δεν μιλώ μόνο για όσα συμβαίνουν στην Ουκρανία, όπου υπάρχει ρωσικό τελεσίγραφο για την παράδοση της Μαριούπολης και η κυβέρνηση του Κιέβου αρνείται να την παραδώσει, και επομένως είμαστε όλοι εν αναμονή των όσων θα ακολουθήσουν και με πολύ μεγάλη αγωνία, με πολύ μεγάλο άγχος, καθώς εκεί ζουν χιλιάδες Έλληνες ομογενείς. Η μέρα δεν ξεκίνησε καλά και εδώ, στα Καθημάς, με την έκρηξη που υπήρξε σε εργοστάσιο στα Γρεβενά. Πάμε στον διευθυντή του Real FM στη Θεσσαλονίκη, πάμε στον Μπάμπη Τσιομπάνογλου, που έχει συλλέξει ό,τι πληροφορία υπάρχει μέχρι αυτή τη στιγμή για το ατύχημα στα Γρεβενά, για να μας πει περισσότερα, γιατί ακούω την τελευταία μία ώρα ότι υπάρχουν και αγνοούμενοι. Μπάμπη, καλημέρα.
Καλημέρα Νίκο, κυρίες και κύριοι. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχουν τρεις αγνοούμενοι, οι οποίοι πιθανότατα να ήταν φύλακες στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, το οποίο βρίσκεται έξω από το χωριό Εγαλέους, περίπου 30 χιλιόμετρα από την περιοχή που βρίσκεται κοντά κατοικήσιμο χωριό. Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που έχει ισοπεδώσει τουλάχιστον το μισό εργοστάσιο. Και οι πληροφορίες μας λένε πως το ΕΚΑΒ έχει παραλάβει τουλάχιστον έναν τραυματία, ενώ υπάρχουν και άλλες πληροφορίες αυτή τη στιγμή που δίνουν την πιθανότητα να υπάρχει και ένας δεύτερος. Αυτές όμως οι πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα κάνουν λόγο για τρεις αγνοούμενους, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο το συγκεκριμένο, πιθανότατα φύλακες. Στο σημείο που σημειώθηκε η έκρηξη, που ισοπαίδωσε ειλικρινά το χώρο, πρόκειται για ένα εργαστήριο κατασκευής εκρηκτικών υλών. Έχει αποκλείσει η αστυνομία και η πυροσβεστική το σημείο και δεν αφήνουν κανένα να προσεγγίσει, καθώς υπάρχει ο φόβος και ο κίνδυνος μήπως υπάρξουν και νέες εκρήξεις. Βρίσκονται 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα, ενώ έχουν σπεύσει και δυνάμεις της 2ης και της 5ης ΕΜΑΚ, προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση και να εντοπίσουν τους ανθρώπους οι οποίοι αγνοούνται. Στο συγκρότημα όπου εκδηλώθηκε η έκρηξη αυτή την ώρα υπάρχει ακόμα καπνός από την φωτιά και οι δυνάμεις επιχειρούν ταυτόχρονα με την κατάσβεση να εντοπίσουν και τους τρεις ανθρώπους που πληροφορίες λένε ότι εργαζόντουσαν στο συγκεκριμένο σημείο ως φύλακες, οι οποίοι μέχρι τώρα τουλάχιστον δεν έχουν εντοπιστεί.
Τώρα έχουμε καθόλου ιδέα για το τι μπορεί να έχει συμβεί, πώς μπορεί να οδηγηθήκαμε σε αυτή την έκρηξη?
Η αλήθεια είναι, Νίκο, πως δεν μας δίνεται καμία πληροφορία. Είναι σε κατάσταση σοκ οι άνθρωποι, τόσο στο εργοστάσιο αλλά όσο και οι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών. Ας πούμε, ο Δήμαρχος Γρεβενών, φανταστείτε, είπε ότι η έκρηξη ακούστηκε μέχρι και στην πόλη των Γρεβενών, που είναι χιλιόμετρα μακριά. Προσπαθούν να βοηθήσουν με όποιο τρόπο μπορούν οι αρχές. Δεν έχουν καταλήξει ακόμη στο τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη, αλλά πιθανολογούν ότι έστω μια σπίθα από κάποιο βραχυκύκλωμα στο συγκεκριμένο εργοστάσιο μπορεί να προκαλέσει αυτή την καταστροφή, όταν μιλάμε για ένα εργοστάσιο κατασκευής εκρηκτικών υλών. Δεν έχουν καταλήξει. Το μέλημά τους είναι πρώτα να δουν τι ακριβώς συμβαίνει με αυτούς που αγνοούνται, και στη συνέχεια προφανώς θα επιχειρήσουν να δουν και τι οδήγησε σε αυτό το φοβερό δυστύχημα.
Ναι, διότι έγινε η έκρηξη, τι ώρα έγινε? Έγινε στις 9.
Υπολογίζουν ότι έγινε πριν από τις 9, περίπου στις 8.30 με 9:20.
Μάλιστα. Ήταν λογικά επομένως σε λειτουργία το εργοστάσιο.
Τουλάχιστον στο σημείο εκείνο που πραγματοποιήθηκε η έκρηξη, υπήρχαν οι τρεις φύλακες του εργοστασίου.
Μάλιστα. Σημείο. Ο Θεός να βάλει το χέρι του, να έχουν απομακρυνθεί οι άνθρωποι και να μην έχουμε χειρότερα από αυτά που ήδη ζούμε. Να ευχαριστήσω τον Μπάμπη Τσιοπάνογλου. Καλημέρα, Μπάμπη.
Καλημέρα.
Χιλιόμετρα από την πόλη των Γρεβενών είναι, Στάθη, που με ρωτά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, και υπάρχουν εκεί ήδη, το ακούσαμε και πριν, 3 οχήματα της πυροσβεστικής, 9 πυροσβέστες, ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και αστυνομικοί, και ψάχνουν να δουν αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι. Τώρα τα μάτια όλων μας είναι στραμμένα στη Μαριούπολη. Υπήρξε χθες το βράδυ τελεσίγραφο από τη ρωσική πλευρά προς την κυβέρνηση της Ουκρανίας να παραδώσει την πόλη μέχρι το πρωί. Τελεσίγραφο που απορρίφθηκε από την κυβέρνηση Ζελένσκι. Με αποτέλεσμα να περιμένουμε όλοι τώρα αν θα υπάρξει, πιθανότατα θα υπάρξει, ρωσική επίθεση στην πόλη. Ρωσική εισβολή στην πόλη, η οποία πολιορκείται επί πολλές ημέρες, ενώ έχουν ήδη καταστραφεί όλες οι υποδομές. Είναι χαρακτηριστικό ότι δεν υπάρχει ούτε ρεύμα, ούτε νερό. Και οι περιγραφές, σαν αυτές που ακούσαμε και από τον Έλληνα πρόξενο, τον κύριο Ανδρουλάκη, είναι πραγματικά σοκαριστικές. Οι άνθρωποι εκεί προσπαθούν να επιβιώσουν κάτω από εξαιρετικά αντίξωες συνθήκες. Περιγραφές του τύπου ότι πίνουν νερό από τα καλοριφέρ. Ότι δεν υπάρχουν τρόφιμα ούτε για δείγμα. Λιμοκτονούν κυριολεκτικά οι άνθρωποι. εν έτη 2022. Ενώ είχαμε και θάνατο παιδιού από αφυδάτωση. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πώς μπορεί να υπάρχουν από τη μία μεριά διαπραγματεύσεις, προσπάθεια προσέγγισης, να κάνει δηλώσεις ο Τσαβούσογλου ότι έχουν φτάσει πολύ κοντά οι δύο πλευρές και ότι έχουν συμφωνήσει στα 4 από τα 6 σημεία της διαπραγμάτευσης που ήταν πάνω στο τραπέζι, και παράλληλα να τίθενται τελεσίγραφα για την παράδοση της Μαριούπολης. Της Μαριούπολης, για την οποία οι ομογενείς μας λένε χαρακτηριστικά ότι έχει μετατραπεί σε δεύτερο Μεσολόγγι. Και στην οποία έχουν μείνει μόνο ερείπια. Οι περισσότεροι άνθρωποι κρύβονται στα υπόγεια κάτω από τα ερείπια των κατοικιών τους. Των κατοικιών τους που βομβαρδίζονται νυχθημερών από τους Ρώσους. Ούτε ρεύμα, ούτε φαγητό, ούτε τηλέφωνο, ούτε νερό, ούτε θέρμανση, για να ξέρουμε τι περνάνε οι συμπατριώτες μας εκεί. Και συνεχώς έρχονται πληροφορίες για Έλληνες που μεταφέρονται από τους Ρώσους προς άγνωστη κατεύθυνση στη Ρωσία, σε ρωσικά στρατόπεδα. Αναρωτιόμαστε όλοι πραγματικά αν μπορεί να υπάρξει σύντομα λύση, αν μπορεί να υπάρξει σύντομα έξοδος από αυτό το μαρτύριο που ζουν οι άνθρωποι εκεί. Και δυστυχώς μέρα με τη μέρα οι ελπίδες για διπλωματική προσέγγιση απομακρύνονται, οι ελπίδες να δούμε φως στο βάθος του τούνελ, όπως τα λέγαμε τη δεκαετία του 80, είναι εξαιρετικά λιγοστές. Γιάννη, ούτε θα σε σχολιάσω, ούτε θα σου απαντήσω. Θα σου πω μόνο να κοιταχτείς στον καθρέφτη σου. Και σου εύχομαι στον καθρέφτη που θα κοιταχτείς να βλέπεις τις μορφές αυτών των παιδιών, των εκατοντάδων παιδιών που σκοτώθηκαν στην Ουκρανία. Αυτό σου εύχομαι ειλικρινά και από τα βάθη της ψυχής μου. Γιατί σε θεωρώ άθλιο. Σου εύχομαι να ξυπνάς το πρωί και να βλέπεις στον καθρέφτη σου τις μορφές των εκατοντάδων παιδιών που έχουν σκοτωθεί σε αυτό τον πόλεμο. Και μετά να λες εξυπνάδες. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι συμβαίνει σε ορισμένους από τους συμπολίτες μας? Έχετε κάποια εξήγηση? Στείλτε μου πραγματικά, όσοι από εσάς έχετε ερμηνεύσει αυτό το φαινόμενο, των ανθρώπων δηλαδή που μπορεί να συμφωνούν με μια εισβολή και με μια ανθρωπιστική καταστροφή σαν αυτή που συμβαίνει στην Ουκρανία, στείλτε μου την εξήγηση που δίνετε. Θα είχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καλημέρα και στο Real Blogger. Θα συμφωνήσω με την εκτίμησή σου, αγαπητέ φίλε. Ο Τσαβούσογλου, μου λέει Νίκο, παίζει πολύ ωραία το παιχνίδι του. Με αυτά που δηλώνει, θέλει απλώς να δείξει πόσο χρήσιμος μεσολαβητής είναι η Τουρκία, και μάλιστα επιτυχημένος. Η Τουρκία δέχεται μεγάλη πίεση αυτές τις ημέρες από τους Αμερικανούς να δώσει τους πυράβλους S-400 στην Ουκρανία. Τους πυράβλους δηλαδή που οι Αμερικανοί τους λένε να μην πάρουν, να τους παραλάβουν και να τους δώσουν στην Ουκρανία. Και όσους ήδη έχουν παραλάβει, εννοείται. Καλείται δηλαδή να εγκαταλείψει η Άγκυρα την στάση του επιτίδιου ουδέτερου και να πάρει ενεργά μέρος στην πολεμική σύραξη. Διότι βέβαια, αν παραδώσει τους ρωσικούς πυράβλους S-400 στο Κίεβο, φαντάζεστε πόσο έντονη θα είναι η αντίδραση της Μόσχας και του Πούτιν. Έχει ενδιαφέρον αυτό το debate. Ακούω μάλιστα ότι στην Άγκυρα γίνονται συζητήσεις για το αν και κατά πόσον θα έπρεπε να μπουν σε διαπραγμάτευση με την Ουάσιγκτον, ζητώντας να πάρουν έναν στόλο F-35, έναν στόλο υπερσύγχρονων αεροσκαφών, πολύ ισχυρών, που θα επέτρεπαν στην Τουρκία να γίνει πλέον η ισχυρότερη μακράν δύναμη στην ευρύτερη περιοχή. Θα το παρακολουθήσουμε από κοντά αυτό το debate με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Για να δούμε αν πραγματικά αποτελεί κορυφαίο σχηνοβάτη ο Ερντογάν ή αν εδώ τα πράγματα έχουν αρχίσει να ζορίζουν.